Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast Protokol Dokter Senjaya, tempat di mana kita bisa saling berbagi ilmu seputar terapi biomedis dan penunjangnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, ADHD, brain allergy, cerebral palsy, dan lainnya. Podcast ini bertujuan untuk membantu para orang tua, guru, dan terapis anak-anak kebutuhan khusus di seluruh Indonesia untuk meningkatkan progres Ananda berapapun usia Ananda. Perkenalkan, nama saya Dr. Mariska Senjaya. Saya adalah seorang praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena sekarang kita sudah memasuki bulan Oktober, maka episode ini adalah episode khusus untuk memperingati ADHD Awareness Month yang dirayakan setiap bulan Oktober. Di episode kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua tentang ADHD di media sosial kami. Simak baik-baik episode kali ini ya Bapak-Ibu. Pertanyaannya pertama yang sering ditanyakan oleh orang tua tentang ADHD adalah, apa perbedaan ADHD dan autisme? Apakah benar ADHD itu taraf ringannya autisme, dok? Nah, kadang-kadang memang sebagai orang tua itu sering dipusingkan dan dibingungkan oleh kedua diagnosis ini, ADHD dan autisme. Kadang ketika kita membawa anak ke seorang dokter atau ke psikolog anak, anak ini didiagnosis sebagai autisme. Tapi mungkin ketika dibawa ke dokter yang lain atau ke psikolog lainnya, diagnosisnya kemudian berubah, jadi sebagai ADHD aja. Terus dibawa ke tempat yang lainnya lagi, didiagnosisnya juga malah dengan ADHD dan autisme. Jadi, double. Apa itu maksudnya? Kok bisa ada yang bilang ADHD aja, ada yang bilang autisme aja, ada yang bilang dua-duanya. Jadi sebenarnya ini apa sih? ADHD sama autisme berbeda di mana? Persamaannya di mana? Nah, hal ini, kebingungan diagnosa ini memang banyak sekali terjadi kok Bapak Ibu. Namun, sebelum kita membahas tentang perbedaan antara ADHD dan autisme, mari kita lihat dulu apa persamaan dari mereka yang membuat mereka kadang-kadang sulit dibedakan satu sama lain. Yang pertama, ADHD dan autisme sama-sama merupakan gangguan perkembangan saraf yang terjadi pada masa anak-anak. Biasanya mulai terjadi sejak usia dini, biasanya umur sekitar 1-3 tahun atau lebih, tapi masih di bawah usia 7 tahun. Yang kedua, anak-anak dengan ADHD dan autisme sama-sama bisa memiliki perilaku yang hiperaktif dan impulsif. Artinya mereka kurang bisa memusatkan perhatian atau kurang fokus pada kegiatan yang sedang dikerjakan. Dan bisa sama-sama memiliki kesulitan dalam melakukan interaksi sosial. Tapi kesulitan interaksi sosial yang dimiliki oleh anak-anak ADHD beda dengan yang dimiliki oleh anak-anak dengan autisme. Dan ketiga, anak-anak dengan ADHD dan autisme bisa sama-sama memiliki sifat yang impulsif. Sehingga mereka itu sulit untuk berbagi mainan dengan anak lainnya atau main secara bergiliran. Seperti yang kita tahu kan anak-anak itu sering biasanya main bersama-sama, memainkan mainan yang sama, bisa ganti-gantian, mungkin main prosotan, main ayunan. Tapi kalau ada anak-anak yang memiliki ADHD dan autisme, mereka tidak bisa mengerti kapan giliran mereka, kapan gilirannya anak lain. Mereka maunya ya, mereka main mainan itu terus. Mainan tersebut hanya boleh dimainkan oleh mereka saja. Yang keempat, mereka bisa sama-sama terlihat gelisah dan nggak bisa diem, tetapi tidak semua anak dengan autisme itu ternyata hiperaktif. Jadi dua hal ini nggak bisa disamakan, Bapak Ibu. ADHD sama autisme adalah dua hal yang berbeda, meskipun dua-duanya kalau menurut kami di tempat protokol dokter Senjaya, berdasarkan pengalaman-pengalaman kami, ADHD dan autisme ini disebabkan oleh kondisi yang namanya peradangan otak atau brain inflamasi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu soal brain inflamasi ini, Bapak Ibu bisa klik link yang ada di description box untuk belajar ke video-video kami tentang brain inflamasi yang ada di dalam. Sekarang kita masuk ke perbedaan dari keduanya. Jadi yang pertama, Anak-anak dengan ADHD sulit memusatkan perhatian mereka pada semua hal, tugas, pelajaran, mainan, kegiatan apapun yang mereka lakukan, meskipun hal itu yang mereka sukai. Namun pada anak-anak dengan autisme, biasanya mereka ini sulit memusatkan perhatian pada awal kegiatan atau pada hal-hal yang mereka masih belum terbiasa atau tugas-tugas yang mereka masih tidak sukai. Tapi ketika mereka menemukan suatu hal atau kegiatan yang mereka sukai, mereka bisa mempertahankan ketertarikan mereka dan fokus mereka pada hal tersebut sampai lama sekali, sampai berjam-jam. Yang kedua, soal kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memang keduanya memiliki kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial, artinya atau berinteraksi dengan orang lain, namun bentuk dan derajatnya ini berbeda, Bapak Ibu. Anak-anak yang dengan autism biasanya memiliki kesulitan untuk memahami perubahan intonasi, nada bicara, bahasa tubuh lawan bicaranya, serta ketika di dalam suatu pembicaraan, mereka itu tidak tahu kapan waktunya harus menanggapi pembicaraan, harus menjawab, atau harus diam. Ada kalanya mereka ini terus-menerus mengulangi kata-kata atau pertanyaan yang sama ke orang lain meskipun itu tuh sudah dijawab. Atau ada juga yang mereka hanya ngulang-ulang bahasa iklan, ocehannya iklan sepanjang hari. Itu karena mereka memiliki perbendaharaan kata atau kosakata yang sangat terbatas di dalam otak mereka. Biasanya mereka itu memiliki kesulitan untuk memahami bahasa kiasan seperti metafora, peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba, nah, seperti itu ya, perumpamaan-perumpamaan dan pemikiran-pemikiran yang abstrak seperti kalau disuruh membayangkan dalam misalnya kalau sekolah mengerjakan soal cerita matematika. Nah, itu mereka kesulitan untuk membayangkan. Jadi mereka anak-anak dengan autisme ini biasanya umumnya sulit untuk berimajinasi. Dan biasanya mereka juga kesulitan mengekspresikan emosi mereka. Karena mereka tidak bisa mengasosiasikan sensasi tubuh yang mereka rasakan ketika mereka merasakan suatu emosi tertentu dengan nama emosinya. Jadi mungkin mereka merasakan jantungnya berdebar-debar, rasanya telinganya panas, rasanya mereka ingin teriak, tapi mereka nggak tahu kalau itu emosinya marah. Yang sebaliknya, misalnya mereka sedang tidak mau ngapa-ngapain, rasanya tubuhnya capek semua, ngantuk, ingin diem aja, ingin menangis, itu adalah emosi sedih. Tapi mereka nggak tahu kalau itu namanya sedih. Sehingga mereka kadang-kadang merasakan luapan yang nggak nyaman di badan mereka ini keluar sebagai perilaku frustasi, tantrum, marah-marah, jengkel, dan senewan karena mereka kesulitan untuk memproses emosi mereka sendiri. Nah, emosi itu sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu. Jadi punya fungsinya masing-masing di dalam tubuh kita. Nggak ada yang negatif, nggak ada yang pada anak-anak yang memiliki autisme ini. Biasanya mereka tuh sulit terhubung dengan emosi mereka dan emosi lawan bicara mereka pada saat mereka ngomong-ngomong lagi berkomunikasi. Sering kata-kata yang mereka keluarkan ini jadinya datar, nggak ada emosinya gitu. Padahal mungkin pada waktu dia ngomong itu kata-katanya mungkin tajam dan menyakiti yang dengar. Nah, sedangkan anak-anak dengan ADHD, mereka tuh tidak memiliki kesulitan untuk mengenali emosi mereka sendiri dan memproses emosi mereka maupun emosi lawan bicara mereka. Namun biasanya mereka itu sulit untuk mengalah. Biasanya mereka tuh kalau bicara itu maunya bicara terus-menerus tanpa henti karena punya sifat impulsif dan suka memotong pembicaraan. Nah, pada anak-anak dengan ADHD ini biasanya kosakata mereka ini luas dan mereka mampu berpikir secara abstrak. Jadi mereka tidak ada kesulitan untuk memahami bahasa-bahasa, metafora, dan kiasan. Nah, perbedaan yang ketiga dari autisme dan ADHD itu yang sangat-sangat membedakan keduanya, yaitu ketika mereka dihadapkan dengan kegiatan rutinitas atau kegiatan yang diulang-ulang setiap hari. Anak autisme sangat menyukai segala bentuk rutinitas, kegiatan yang berstruktur, jadi kegiatan yang sama dilakukan setiap hari. Misalnya kita tahu dari Senin sampai Jumat harus pergi ke sekolah, bangun jam 6 pagi, mandi, jam 6.15, lalu sarapan, lalu berangkat, jam 7 sudah sampai di sekolah. Dan kegiatan ini meskipun diulang-ulang dengan sama setiap hari, mereka ini justru suka. Mereka bisa gelisah dan marah atau bahkan tantrum besar ketika rutinitas mereka ini diubah karena mereka merasa tidak aman atau tidak nyaman ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaannya. Atau biasanya kalau dalam perjalanan menuju ke tempat terapi, ketemu minimarket, harus berhenti di minimarket ini, mereka harus putar dulu di dalamnya minimarket, beli-beli sesuatu apapun itu, terus berangkat lagi. Nah, ketika seminggu depannya dia pergi ke terapi ke tempat yang sama, kalau tidak berhenti di minimarket A yang minggu lalu dia berhenti, dia bisa marah, tantrum besar gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri anak autisme yang rigid, yang sangat suka menyukai bentuk rutinitas. Sedangkan kalau pada anak ADHD secara umum, mereka tuh justru tidak suka segala sesuatu yang rutin dan diulang-ulang, karena mereka ini mudah merasa bosan, gelisah, dan selalu ingin berganti melakukan kegiatan yang lain dan yang lebih menarik, lebih menantang buat mereka. Itulah perbedaannya. Jadi sudah sangat-sangat berbeda ya Bapak Ibu ADHD dengan autisme. Lalu ada lagi yang bertanya, dok, ciri-cirinya anak ADHD itu seperti apa sih? Nah, ciri utamanya, karena ADHD itu adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, jadi ciri utamanya adalah pasti attention deficit, atau kurangnya rentang perhatian, atau istilah gampangnya sulit fokus. Gejalanya apa kalau dari orang yang sulit fokus ini? Mudah lupa, gerakan yang kacau, kurang terkoordinasi, mudah bingung, sulit dalam memusatkan perhatian pada tugas-tugas atau kegiatan yang sedang dilakukan. Biasanya juga anak-anaknya ini memiliki kemampuan motorik yang agak-agak sembrono ya, agak kurang terkoordinasi. Bisa jadi dia gampang nyenggol barang-barang, gampang menjatuhkan barang, gampang nabrak. Dan yang kedua, adanya perilaku impulsif. Impulsif ini mudah gelisah, rasanya dia ini selalu ingin gerak, kalau istilahnya itu kalau dia duduk diem itu kakinya goyang-goyang atau steaming ya, fidgeting. Dia sering mengganggu anak lain ketika di kelas. Dan kadang-kadang ada ciri-ciri yang anaknya ini jadi keluar perilaku agresif, nyerang orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Jika perilaku agresif ini muncul, akan semakin sulit menangani perilakunya anak. Biasanya ini merupakan akibat negatif yang berkepanjangan dari ADHD, yang mungkin kurang mendapatkan terapi sejak dini. Biasanya hal ini diimbangi dengan dilakukan terapi perilaku sejak awal, jadi diajarkan mana yang boleh, mana yang enggak. Biasanya tanda-tanda selanjutnya adalah, meskipun tidak selalu, kalau ADHD hiperaktif, berarti mereka itu selalu ingin gerak, selalu lari kemana, sana kemari, manjat-manjat. Tapi ada satu lagi tipe ADHD, yang dia tidak disertai dengan hiperaktif. Jadi anaknya ini hanya benar-benar sulit fokus aja, sulit belajar, sulit mengingat hal-hal yang baru dipelajari. Jadi dia gampang melamun. Nah, ini namanya adalah ADD, Attention Deficit Disorder. Pertanyaan yang ketiga adalah mitos fakta soal ADHD. Jadi yang pertama, ada yang bilang, dok, ADHD itu kan bukan kondisi medis, kan sebenarnya ini hanya pengaruh dari pola asuh mungkin ya, dok, ya. Nah, sebenarnya ini mitos ya Bapak Ibu, karena ADHD ini ada kondisi medisnya, disebabkan oleh salah satunya adalah faktor genetik yang diturunkan. Jadi kalau ada orang tua yang punya ADHD, dia juga bisa mempunyai anak ADHD juga. Dari berbagai hasil penelitian itu ditunjukkan bahwa memang dilihat struktur otaknya mereka yang punya ADHD dengan yang tidak punya ADHD dibandingkan, ada berlainan strukturnya. Pengalaman kami dari studi-studi kami juga kami menemukan bahwa ADHD ini didasari oleh peradangan otak atau brain inflamasi. Apa itu peradangan otak atau brain inflamasi? Bapak Ibu bisa pelajari di video-video di YouTube kami. Yang kedua, mitos kedua adalah orang-orang yang dengan ADHD ini sebenarnya orang-orang yang males, yang cuma perlu berusaha lebih keras. Nah, faktanya ADHD itu bukan hanya sekedar problem karena kurang semangat atau malas gitu ya. Karena sebenarnya mereka memang berjuang sebisa mungkin untuk menaruh perhatian mereka, untuk memusatkan perhatian mereka. Jadi ini memang karena ada perbedaan di dalam struktur dan fungsi otak mereka untuk terfokusnya bagus, kita tuh memerlukan suatu senyawa neurotransmitter di dalam saraf kita yang namanya dopamin. Orang-orang yang dengan ADHD ini biasanya memiliki kadar dopamin yang rendah. Entah bagaimana caranya di dalam otak mereka, di dalam sel saraf mereka nih, dopamin ini tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang cukup. Sehingga kalau dopaminnya kurang, nah otomatis fokusnya pun jadi kurang. Mitos yang selanjutnya, Semua anak dengan ADHD itu pasti hiperaktif. Nah, faktanya
Cuma
ada anak yang memang ADHD-nya hiperaktif dan impulsif, yang mereka selalu keliling-keliling, jalan-jalan mondar-mandir dan nggak bisa diam. Tapi ada juga yang tipenya itu tanpa hiperaktif, yang cuman melamun, bengong, tapi sulit untuk memusatkan perhatiannya. Yaitu yang tadi ADD, Attention Deficit Disorder. Biasanya pada anak-anak yang ADHD semakin usianya makin muda, makin kecil, itu memang mereka cenderung lebih tampak hiperaktif. Tapi semakin yang besar, semakin bertambah besar, biasanya mungkin karena pengaruh terapi-terapi, terapi perilaku, terapi biomedis, terapi macam-macam ya. Mungkin karena pengaruh didikan orang tua juga, lama-lama perilaku hiperaktifnya ini juga berkurang atau bahkan hilang. Mitos yang selanjutnya itu adalah ADHD itu hanya terjadi pada anak-anak, nanti juga hilang-hilang sendiri, sembuh-sembuh sendiri saat besar. Ini salah, Bapak Ibu. Anak-anak dengan ADHD ya nantinya akan tumbuh besar dengan sebagai orang dewasa dengan sifat ADHD, karena ADHD tadi adalah salah satu faktornya, ada faktor genetik. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mengatasi bagaimana caranya supaya diberikan intervensi secara dini, supaya meskipun mereka punya bakat atau faktor genetik untuk jadi ADHD, mereka tetap bisa terkontrol, khususnya dengan baik, mereka bisa berfungsi, bekerja secara normal sebagai orang dewasa pada umumnya. Terus ada mitos yang terakhir, ini mitos yang menurut saya agak jahat. Jadi ADHD adalah disebabkan dari pola asuh yang buruk. Aduh, ini bukan ya, ini faktanya ADHD itu memang disebabkan oleh ada kelainan dari struktur otak itu tadi, faktor genetik, struktur otak, seperti tadi yang saya jelaskan, ada brain inflamasi, bukan dari bad parenting atau pola asuh yang buruk. Di masyarakat kita, mereka melihat anak yang mungkin nggak bisa diam, mondar-mandir, kok sepertinya kalau diberitahu susah mendengarkan, suka gelisah, impulsif, itu mereka melihatnya sebagai anak-anak yang kurang didisiplinkan. Padahal itu sebenarnya adalah tanda-tanda dari kondisi medis yang lebih serius di dalam, seperti tadi, brain inflamasi. Itu mitos-mitos yang sering dijumpai. Pertanyaan yang keempat, apa sih dok penyebab dari ADHD? Nah, penyebab dari ADHD tadi sempat saya singgung sekilas. Yang pertama, ada faktor genetik. Jadi memang ada gen-gen yang memang ditemukan berkaitan dengan angka kejadian ADHD yang lebih tinggi. Dan gen ini dibawa, diwariskan dari orang tua. Di mungkin di orang tua sifat itu nggak kelihatan, nggak dominan, karena gennya ini nggak sifatnya dominan, tapi ketika di anaknya, gen ini bisa jadi dominan. Nah, yang faktor kedua adalah faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan itu bisa meliputi alergi, polusi udara, racun-racun lingkungan, logam berat, makanan yang mengandung food aditif, bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, semuanya itu terpapar pada waktu anak itu masih berada di dalam kandungan si ibu, maupun ketika anak ini sudah lahir, waktu masih bayi, waktu balita. Faktor lingkungan ini menyebabkan yang namanya brain inflamasi, peradangan otak. Ketika proses inflamasi ini sudah terjadi, mungkin begitu parah ya,
prostatnya ini mungkin lupus,
kan gejala-gejala yang ditimbulkan jadi lebih banyak. Pada pengalaman kami, brain inflamasi ini sebagian besar pada anak ADHD disebabkan oleh alergi, terutama alergi terhadap makanan-makanan yang mengandung food aditif. Seperti apa itu food aditif? Itu 4P, pengawet, perasa, pewarna, penyedap. Nah, itulah. Makanya biasanya kami di protokol dokter Senjaya, kami bukan anti sih sama food aditif juga, karena kalau memang menghindari 100% itu nggak bisa. Tapi kami biasanya wanti-wanti orang tua untuk lebih hati-hati sama yang namanya food additives. Dan jenisnya food additives ini banyak sekali dan hampir nyelip di semua makanan anak-anak. Bahkan di makanan bayi saja, saya akhir-akhir ini nemu ada sudah mengandung food additives yang membuat beberapa pasien-pasien kami error. Yang terakhir, bagaimana dok cara kita untuk membantu anak-anak yang memiliki ADHD? Biasanya pada anak-anak yang ADHD ini, kita bisa membantu mereka dengan pertama, kita harus mengenali dulu, deteksi dini, sedini mungkin, Karena memang time is gold, Bapak Ibu. Semakin dini anak ini dikenali, gejalanya dicurigai, jangan-jangan anak ini ada gangguan pertumbuhan perkembangan nih. Dan langsung didiagnosis dan langsung diberikan intervensi, itu hasilnya akan jauh lebih cepat, jauh lebih efektif dibandingkan anak-anak yang ketahuannya mungkin udah telat gitu ya, udah. Tapi nggak menutup kemungkinan anak-anak yang sudah telat pun, atau bahkan yang ketemunya udah dewasa pun, ketika diberikan intervensi yang tepat, dicari tahu apa penyebab biomedis yang mendasarinya, dan diatasi langsung pada akar masalahnya, itu juga bisa mendapatkan progres yang cepat juga. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi sedini mungkin, dan bagaimana caranya kita bisa mengetahui penyebab pastinya, akar masalahnya apa, agar bisa memberikan terapi yang tepat. Karena kalau deteksi yang dini, tapi kita nggak tahu penyebabnya, akhirnya terapinya kemana-mana, terapinya ngawur, nggak ada dasarnya, ya juga buang-buang waktu. Sama aja dengan anak yang ditemukan deteksinya mungkin sudah usianya lebih besar, tapi dapat terapi yang langsung tepat. Harus memang benar-benar dideteksi secara dini, langsung dicari akar masalahnya dengan tepat lewat tes biomedis. Bapak-Ibu bisa mencari tes biomedis yang lengkap, yang aman, yang mudah bagi Ananda, yang kalau bisa juga yang harganya terjangkau. Nah, Bapak-Ibu ingin tahu soal tes biomedis yang seperti ini, Bapak-Ibu bisa join di grup Facebook kami di Protokol Dokter Senjaya untuk belajar apa yang kami kerjakan di dalam tes biomedis kami. Dua, tentu adalah juga terapi. Karena buat apa kalau sudah dites, diketahui sebabnya, terus nggak diterapi. Sama saja dengan kita membuang waktu. Jadi kita berikan terapi yang sesuai dengan kebutuhannya anak. Bisa itu dengan suplementasi, bisa itu dengan terapi alergi, bisa itu dengan terapi detoksifikasi logam berat, terapi detoksifikasi racun-racun, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, juga harus ditunjang dengan terapi perilaku. Di anak ADHD ini kan tadi lebih banyak melibatkan perilaku mereka. Jika Bapak Ibu mencurigai Ananda Bapak Ibu mungkin memiliki ciri-ciri ADHD atau autisme, segera konsultasikan masalah Ananda dengan dokter atau dengan psikolog anak yang berpengalaman, dan juga dengan kami. Silakan join di grup Facebook kami di Protokol Dokter Senjaya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Protokol Dokter Senjaya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @drsenjaya, di mana Bapak Ibu bisa direct message kami untuk request topik-topik menarik apa yang harus kami bahas di episode selanjutnya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah bergabung di dalam grup Facebook kami di Protokol DR Senjaya agar tidak ketinggalan pengumuman-pengumuman dan info-info menarik mengenai komunitas kami. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu.